Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači. Vítejte při poslechu svobodného vysílače Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek v cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes u nás přivítáme občanského aktivistu, který žije v Berlíně, a když tohle řeknu, tak mnozí jistě už ví, na koho mířím. A jedná se o Zdenka Chytru. Zdenko, vítej u nás.
Ahoj Vítku, děkuji opět za pozvání. Zdravím tebe, zdravím rádio a zdravím posluchače.
Zdeněk Chytra je populární občanský aktivista žijící v Berlíně, autor mnoha článků a překladů převážně německých médií, přispívající na server Freedom for Europe a zakladatel a provozovatel internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Více než měsíc nám uplynul proto, abychom nashromáždili spoustu témat, o kterých se dnes budeme bavit. Dnešní pořad bude skutečně hutný a nabitý informacemi, takže se máte skutečně na co těšit. Samozřejmě okořeněný o Zdenkovy zážitky, které prožívá každodenně na vlastní kůži. Zdenku, ty chodíš plakátovat v rámci strany AFD, chodíš vylepovat plakáty ohledně voleb, které se kvapem blíží, budou tuším 24. září, že? 2017. Ano. Jak to probíhá? Můžeš nám popsat nějaké tvé nejčerstvější zážitky, zkušenosti, kolik vás tam chodí, jaká je to skupina?
Tak jako stejně tak jako minulý rok, kdy byly v Německu zemské volby, tak i tenhle ten rok do parlamentních voleb nebo do voleb do Bundestagu se účastním aktivně na vlastně té předvolební kampani na rozvěšování plakátů pro politickou stranu AFD, a stejně tak jako minulý rok, tak i tenhle ten rok se to samozřejmě neobejde bez různých útoků na lidi, kteří se na těchto těch akcích podílejí.
Ty útoky se stupňují?
Ty útoky jsou nesrovnatelně vyšší oproti minulýmu roku, protože samozřejmě tyhle ty volby jsou zásadnější. Minulý rok to byly volby, jak jsem říkal, pouze lokální, byly to zemské volby. Tenhle ten rok jsou to volby do parlamentu a budou rozhodovat o složení budoucí německé vlády. Takže ta nálada v té společnosti je prostě vypjatá a samozřejmě ty útoky jsou mnohem větší a mnohem, řekl bych, radikálnější. Je to taky daný tím, že samozřejmě média neustále proti AFD útočí, proti alternativě, prostě se neustále objevují, jak všichni víme, informace, které jsou buď to zkreslené a které provokují veřejnost, a samozřejmě tohleto na té náladě v té společnosti nikterak moc nepřidá. Bohužel spousta lidí věří, kteří nesouhlasí s Angelou Merkelovou nebo nemají třeba sympatie k CDU nebo SPD, tak stejně radši budou pravděpodobně jednu z těch stran volit nebo si zvolí jinou alternativu, třeba FDP nebo Zelený. A to z toho důvodu, že strana AFD je prostě zařazená ve společnosti mezi pravicově radikální strany. Jo, ono tomu samozřejmě tak vůbec není, ale ty média prostě to takhle s těm lidem už roky tloukají do hlavy a spousta lidí na tohle to slyší a samozřejmě bojí se toho, aby když zvolí AFD, aby si tady nezvolili něco horšího, než tu teďkon je. Jo.
Ano, v podstatě i v českých médiích dochází k tomu, že média volí přívlastky, které dokola stále opakují populistická AFD anebo pravicově extremistická AFD. Prostě ty přívlastky jsou tam pořád a dokola stále opakované. Já bych se jenom vrátil k té praktické části vylepování plakátů. Došlo tam tedy k nějakým napadením vaší skupiny, která chodila po ulicích, rozvěšovala ty plakáty v rámci upozorňování na otázky AFD, které oni spojují s migrací a dalšími záležitostmi. Došlo tam tedy k nějakému napadení, poranění?
Tak my jsme začali minulej víkend v sobotu, vlastně úderem půlnoci zpátku na sobotu vypukla oficiálně ta předvolební kampaň. My jsme nejdříve byli rozděleni do tříčlenných skupin, každá z těch skupin si rozebrala určitý počet plakátů podle toho, jak měla má naplánovaný ty trasy. A v podstatě ty plakáty jsme si připravili, vzali si je a vyrazili jsme do ulic. V tu sobotu jsem byl já s dvěma dalšíma lidma vlastně v centru Berlína rozvěšovat. Bylo to po půlnoci, takže byl relativně klid. My jsme zaznamenali pouze jednu takovou menší událost, která jako nějak neohrozila, že vlastně když jsme na těch lampách nebo stožárech rozvěšovali ty plakáty a přišli jsme ke křižovatce, kde stály auta na červený, tak z těch aut lidi pokřikujou samozřejmě šajze náci, jako
jo,
já to nebudu překládat, to snad každý ví, co znamená a podobně. Takže tohle, to jsou takový věci, se kterými se setkáváme v podstatě neustále. Jo, pokřiky, nadávky, když auta projíždějí, že troubí, jo, na to je prostě normální. Když to srovnám s tím minulým rokem, tak na tom není nic výjimečného. V neděli to bylo trošičku ostřejší, protože my jsme jeli vlastně kousek od centrály CDU s těmi plakáty a měli jsme sebou teda i psa, takže tam už to bylo trošinku vyostřenější, protože my vlastně, když jsme tam dělali ty okolní ulice, tak třeba proti nám prošla skupina Turku, jo, a ten jeden prostě říká, no to je ale škoda, že mají sebou toho psa, jo. Ale to se taky dalo, my jsme to tam v těch klidnějších oblastech vlastně rozvěšili v podstatě bez problému. Problém nastal, když jsme dorazili do Budapešterstraße. Tadleta ulice vede vlastně k Zoologischer Garten, zoologické zahradě, což je v úplném centru Berlína, a my, jak jsme tam začali rozvěšit ty plakáty, tak samozřejmě ty ulice, protože byla neděle a bylo hezký počasí, tak byla úplně narvaná lidma, tak samozřejmě to bylo opravdu co sekundu, to nějaká nadávka, pokřik, jo, prostě zastavovali se tam hlavně mladí lidi, jo, zastavovali se nad náma, nadávali nám. My jsme tam rozvěšili zhruba 4 plakáty a při tom čtvrtém plakátu tam přišla skupinka 5 pravděpodobně levicových těch, jo, levicový mládeže. Vlastně začali tam na nás hodně jako dorážet, nejenom nadávky, ale prostě jeden se dostal dokonce i k žebříku a začal tam s ním cloumat, když se na něm stál, takže to nebylo zrovna dvakrát nic příjemného. Oni si nejdřív nevšimli teda toho, že tam máme toho psa, tak ten člověk s tím psem potom přišel k nám, takže oni se stáhli. Nicméně v tu dobu, kdy tohle to probíhalo, tak z toho domu, který byl jako napravo od nás, tak vyšel normálně slušně oblečený starší chlap, tak kolem přes 50 mu mohlo být, jo. Byl oblečený v obleku, všechno, a normálně si začal fotit SPZ-ku mýho auta, jo, celý moje auto, nás si fotil. A to už jako to ten jeden z těch kolegů prostě nevydržel, normálně ho zablokoval, zavolali jsme policii, na kterou jsme teda čekali zhruba, já nevím, čtvrt hodiny. Policie přijela, ten člověk musel ty fotky vymazat, protože já tady to totiž chodí tak, že jakmile se objeví nějaká takováhle fotka osobní spojená s AFD na internetu, tak potom ty levicové struktury, řekněme, jo, nebo Antifa, tak oni si potom rádi hledají prostě takovýhle lidi, a pokud mají vodítka, tak můžete přijít prostě k autu, který máte vypálený, nebo vám můžou udělat hodně, hodně velký problémy. Jo, tohle, ona ta Antifa prostě to je něco jako placený žoldáci, jo, placený Hitlerjugend za Hitlera, prostě funguje to úplně na stejném principu. No a každopádně ta policie teda, když přijela, tak si vzala od toho pána ty údaje, že jo, od nás taky. My samozřejmě sebou máme vždycky potvrzení od magistrátu, že máme povolíno na těchto plochách ty plakáty vyvěšovat.
Ano.
Takže tam to proběhlo s policií naprosto bez problému. Ten pán ty fotky tedy vymazal a odešel. My jsme potom ještě tam asi 20 minut nebo něco přes 20 minut diskutovali s policií, policisté, kterých tam dorazilo, asi tuším 5 jich tam bylo, tak samozřejmě jsme s nima trošku diskutovali i ohledně té situace, jako co se týče té bezpečnosti právě při těchto z těch akcích, no, tak řekli nám, že jsme si teda nevybrali, nebo že jsme si vybrali tu nejnebezpečnější práci. a že v podstatě jako tohleto, to se prostě děje už roky. No, pak jsme se s nima bavili i o třeba migrační krizi, jak to na tu policii dopadá a tak, takže tam samozřejmě oni jsou naprosto zajedno, že je to jako špatný, protože to se prostě absolutně jako nezvládá, jo. Už jsme o tom několikrát mluvili, prostě ta policie je tady přehlcená tou kriminalitou, samozřejmě nejenom těch uprchlíků, ale i tou druhou, třetí generací, hlavně ty muslimský mládeže a těmhle s tím. Jo, to jsou témata, které jsou tabu, nesmí se o tom mluvit, ale takhle, když člověk si prostě rozpovídá, tak se dozví spoustu věcí. Jo, stále se to potvrzuje a my jsme potom toho samozřejmě už nechali, protože tam na té ulici to opravdu bylo, jak se to řekne, tam už to bylo tak nebezpečný, jo, nebo tam mohlo dojít k dalším úkolům, že jako to nemělo absolutně smysl. Jo? A to je přesně ten důvod, proč si vlastně tenhle ten systém takových skupiny radikální, jako je Antifa a podobně, vychovává, protože jim se to samozřejmě k tomu hodí. Jo? Oni se jim strašně hodí k tomu, že potlačujou řekněme politickou konkurenci, aniž by si politici u toho zašpinili ruce. Provázanost těch levicových radikálů s politickýma strukturama je evidentní a je v podstatě, není to žádný zase až tak moc velký tajemství, protože když třeba vidíme v Berlíně, že se dějou nebo že se konají demonstrace proti Merkelovi, tak vždycky je přítomná Antifa a oni tam velmi často sebou mívají právě vlajky nebo transparenty se stranami Die Linke, SPD, jo, což jsou sociální demokrati. A i noviny už několikrát psali o tom, že SPD třeba, nebo právě i ta strana Die Linke, že finančně podporují vlastně přes neziskovky Antifu a další tyhle ty levicový uskupení. Jako, ještě k tomu dodám jenom, jako takovej příklad, že tomu skutečně tak je, může být i celkem silný propad předvolebních preferencí právě strany Die Linke po tom, co se stalo v Hamburku při summitu G20, kdy vlastně to vypadalo jak ve válečné zóně, jo, ten Hamburg. Takže ty lidi nebo veřejnost si skutečně spojuje právě levicový radikály s těmhle s těma politickýma stranama nebo minimálně se stranou Die Linke a bezdůvodně by to neudělali.
Ty jsi to načal právě ten Hamburg, tak bychom se k němu mohli přesunout a dokončit toto téma ohledně vyvěšování plakátů a co se může člověku přihodit, když si zajde v Berlíně vyvěšovat plakáty nějaké strany, která je označovaná v médiích a proti které je vedena štvavá kampaň. Ale co se týče Hamburgu a právě toho summitu G20, v německém Hamburgu se v pátek a v sobotu 7. a 8. července 2017 sešli zástupci skupiny velkých ekonomit G20. Mimochodem pikantní je, že právě Angela Dorothea Merkelová se narodila v Hamburgu 17. července 1954 a hamburský rušní přístav, stejně jako čtvrť Steinschanze, je dnes vyhlášenou baštou levicových aktivistů. Ale zpátky k tomu summitu G20. Už před konáním samotného summitu se tady konaly masové protesty 100 tisíců lidí, zejména ve čtvrti Altona, na které dohlíželo přes 20 tisíc policistů. Možná si vzpomeneme na masové protesty v Spojených státech v roce 1999, v městech Seattle, Washington, při summitu Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, tuším tehdy. Obdobně vypadají tato setkání ve švýcarském Davosu, nebo také v roce 2009 v Londýně nebo Pittsburghu, v Pensylvánii ve Spojených státech. Scházejí se tu šéfové členských vlád a států, centrální bankéři a ministři financí, ti představují 85% světového hrubého domácího produktu a 80% světového obchodu. Deník Rheinische Post hovoří o 10% vzestupu levicově orientovaných radikálů v Německu za poslední rok. Tak jak ty všechny protesty probíhaly? Teď, když se prach usadil, tak to můžeme zhodnotit.
Tak co se týče toho Hamburku, tam si myslím, že lidi viděli dost záběru nebo slyšeli dost i z médií. Ten Hamburg vypadá skutečně jako válečná zóna. Ono, totiž to ty levicoví radikálové mají jednu obrovskou výhodu. Oni jsou perfektně koordinovaní. Jo? Oni mají prostě to řízení, oni vědí, kde se kdo pohybuje, jak se kdo pohybuje, oni se umí domlouvat přes sociální sítě. Hlavně tomu používají ne Facebook, ale Twitter. A ty jejich způsoby, kterýma oni to dělají, víme všichni. Mně tady jenom trošičku přijde úsměvný to, že oni na jednu stranu vlastně, když se, co se týká třeba AFD nebo prostě řekněme toho tématu těch pravicově radikálních uskupení, jo, jak oni to nazývají, tak že jdou vládě a svým životodárcům na ruku, ale na druhou stranu se dokážou proti té Angele Merkelové a proti tomu systému i takhle výrazně jako postavit. Takže já si myslím, že oni jsou jako takovej neřízený vlák, jo.
Například Úřad pro ochranu ústavy řadí k levicovým extremistům přes 29 000 osob v Německu, z toho 6 800 osob považuje za autonomní radikály, 800 za anarchisty a zbytek za vyznavače marxismu-leninismu. Mm-hmm. Německé tajné služby zejména poukazují na takzvaný černý blok, což má být sdružení autonomních příznivců levice, kteří se jaksi vmísí do ostatních demonstrantů a rozpoutají masové nepokoje provokacemi a třeba podle politologa Armina Faltraubera nemají vůbec tyto lidé žádný světonázor, ačkoliv se řadí k levici. Mimochodem televize RTL a NTV oznámili nahlášené škody na majetku v Hamburku za cca 12 milionů euro a to zdaleka není konec. To znamená, jak by si popsal většinu těchto levicově orientovaných radikálů z toho, co vidíš na demonstracích nebo co čteš na sociálních sítích?
Tak já bych to popsal úplně jednoduše. To jsou lidi, ano, kteří nemají vyslovený politický názor. To jsou lidi, kteří jsou prostě, řekněme, sfanatizovaní jenom tím prostě dělat někde škodu, někde někomu ublížit, někde na někoho zaútočit a někde něco zničit. Jo? Já s tímhle s tím názorem souhlasím a já jsem se s tím setkal zrovna nedávno, před pár týdny, když byla v Berlíně demonstrace identitérů. O těch se budeme bavit ještě potom později v jedné souvislosti s tím, co se děje v Itálii. Tak právě my jsme se ani nedostali mezi to hnutí identity nebo generace identity a zůstali jsme vlastně viset v vozovkách, jo, mezi Antifou a mezi těma levicovejma aktivistama, jak jim v vozovkách říká. A samozřejmě já jsem tam poslouchal ty jejich rozhovory a to, jaký názory oni mají a samozřejmě tam absolutně třeba nějaká diskuze nebo nějaká je naprosto nepřípustná. Jo? Oni prostě vysloveně si těší na to, že až budou moc si hodit tím kamenem, až budou moc na někoho zaútočit, až budou moc proti policii nějakým způsobem se postavit. A samozřejmě si tam ani tím netajili. Jo? Tam chodil jeden policista při těma zábranama s pepřovým sprejem a tihleti mladí floutkové prostě na něj pokřikovali sprostě. Jo, a dělali si tam z něj v podstatě srandu. Potom tam začali rvat ty zábrany. Takže oni nemají prostě respekt, úctu a ani jako nějaký zábrany vůbec, co se týče jo, nějaký hranice toho chování nebo toho, kam až jako můžou nebo nemůžou zajít. Oni prostě žijou v tom domnění, že můžou zajít kamkoliv. Oni vědí, že se jim nic nestane. Jsou to většinou mladí lidi, kteří jsou bez vzdělání, který žijou na ulici nebo který žijou v těch takzvaných sociálních centrech. Můžeme si to srovnat s tou českou úžasnou klinikou. To je úplně Jasně. Přesně to samé. To je úplně naprosto ta přesná sorta lidí. Akorát tím, že v České republice jich není tolik, tak se nedokážou vlastně tak agresivně projevovat, jo. Ale samozřejmě tady je to o něčem úplně jiným a tyhle ty lidi jsou jako, já si myslím, že představují hodně velký bezpečnostní riziko prostě pro nejenom pro Německo, ale vůbec i pro společnost, protože jak jsem řekl, oni jsou jak neřízená střela a hlavně oni tady mají, když to řeknu tak jako nadneseně, hodně desítky let jako tradici, jo. Oni prostě tady jsou furt neustále pořád nový a nový generace tomu vedení a je to jasně daný taky tím, že prostě oni mají přístup k těm penězům jak přes ty neziskovky, tak i přes vlastně sociální dávky, takže jim v podstatě nic nechybí. Jo? Oni nic nechtějí, oni netoužejí nějak po velkých majetcích nebo po tomhletom, jo, oni si rádi tady labzírujou na ulici a tak, opijou se, koupí si nějakou tu trávu, jo, ale zase není tady žádná páka nebo žádná motivace pro ně prostě žít jako normální lidi, jo. Proč, když jim tohle to vyhovuje. Takže dokud se tohle nezmění, tak tyhle ty uskupení radikální budou prostě, tyhle levicoví radikální uskupení budou prostě nadále vznikat a nadále tady budou dělat to, co tady dělají.
Když tu hovoříme o Hamburku, tak bychom se mohli přesunout ještě k další události, která se přihodila v tomto městě. Podle mluvčí hamburské policie Heike Udeové, útočník s kuchyňským nožem zabil v supermarketu Edeka v Hamburku jednoho člověka a další čtyři lidi zranil. Ten supermarket Edeka se nachází na ulici Furchtbitteler Straße v hamburské čtvrti Warnbeck. Policie krimigranta zadržela na útěku půl hodiny po tom útoku zřejmě. Tím útočníkem byl podle magazínu Spiegel 26-letý Ahmad A., který do Německa přišel jako uprchlík. Žil na ubytovně pro krimigranty. Úřadům se ho nepodařilo nějakým způsobem deportovat, protože u sebe neměl žádné dokumenty. To potvrdil i hamburský primátor Olaf Scholz z SPD. Co víš o této kauze? Byla uveřejněna nějaká dodatečná zjištění, odhalení, jestli ho třeba nepustili dřív, aby neporušovali jeho lidská práva nebo tak něco?
Já jsem v jedných novinách, myslím, že na Die Welt nebo ve Spiegel, teďko nevím přesně, četl, že tenhle ten člověk snad měl být už dávno odsunutý, ale ne z Německa. Tenhle ten člověk měl být, tuším, odsunutý z nějaký severský země. Teď z Norska nebo z Finska, ale právě tam došlo k nějakému pochybení úřadu, takže se potom dostal do Německa a odsunutý nebyl. Jo, ono už je to trošku díl, co jsem to čet, takže si taky přesně ty detaily nevybavuju. Ale tohle to je další případ vlastně atentátníka nebo teroristy, řekněme, o kterým úřady opět věděli, jo, o kterým prostě jako bylo známo, že může být potenciálně nebezpečný a přesto prostě spáchal to, co spáchal. Jo, mě to vždycky fascinuje osobně, když čtu, policii byl útočník znám, už má za známy, měl být odsunut, jo. To se neustále prostě opakuje. Ale aby se preventivně něco udělalo jako v masovějším měřítku, aby se tyhle ty lidi všichni tedy vzali a nějakým způsobem buď zadrželi nebo vyhostili, tak to zatím jako nikdo prostě udělat nechce.
Na veřejnost prosákly i informace bezpečnostních činitelů, kteří hovořili o kontaktech tohoto krimigranta na islámské fundamentalisty. Potvrdila se tahle informace?
Tahle informace se potvrdila. V tom azylovém domě, kde on pobýval, tak se snad měli najít, nějaký věci. Tuším, že nějaká vlajka pověšená nebo vlaječka pověšená na dveřích islámského státu. Takže tady to bylo takhle zprezentovaný aspoň v médiích.
Mimochodem ten hamburský primátor Olaf Scholz mě docela pobavil, protože on zároveň s tím dodal, že ho štve, že tento krimigrant v Německu požadoval ochranu a pak proti Německu zaměřil svou nenávist. Jako kdyby se jednalo o ojedinělý případ. Jo? To jsou vyloženě keci, aby nám na oko ukázal své rozhorčení, ale každý den v Hamburku dochází ke zločinnosti ze strany krimigrantů. Ale primátora tento jediný zločin, tento jediný incident naštval. Jo?
No tak samozřejmě. samozřejmě tyhle, to jsou ty politické hříčky a ty politické demagogie, prostě, který mají lidi jako přesvědčovat, ale ono to funguje. Bohužel ono tohle to funguje a spousta lidí těmhle těm, řekněme, kecům, těmhle kecům věří, jo. Takže to je ta bezvýchodná situace. Spousta lidí se mě ptá, proč Němci volej prostě Angelu Merkelovou, když vědí, že to je špatně, proč volej SPD, když vidějí, že prostě se staví pro imigranty. No, je to právě kvůli tomuhle tomu, protože i ty Němci, kteří, nebo spousta Němců, kteří s tím prostě nesouhlasí, s tou migrační politikou, tak si zase řekne, no, ale oni jsou tamhleti ještě horší, tak si radši zvolíme to menší zlo. Jo? A je to právě dělaný, ty média v tom hrajou naprosto zásadní roli. Tak jako za druhý světový války, za socialismu hrály média roli důležitou prostě v tom, co se v tom vedení toho veřejného mění. I dneska tomu tak je.
To se potom dostaneme k té studii, která byla uveřejněna v Německu, docela odvážná studie o tom, jak média selhala v rámci informovanosti o imigrační krizi. Ale ještě bychom dokončili toto téma. Mě docela upoutala výzva policie, kdy zveřejnili také adresu webových stránek, kam mají svědci nahrávat fotografie a videa z místa činu. Já si totiž vzpomínám na pondělí 18. července 2016, minulý rok, na toho afgánského krimigranta v severním Bavorsku, konkrétně ve městě Würzburg, jak nastoupil do toho vlaku a začal se kolem sebe ohánět sekirou, kterou předtím zakoupil v Hornbachu mimochodem, a tam zradil těžce 4 lidi a policie ho nakonec zastřelila, ten sekirový útok, že si vzpomínáš, minulý rok.
Já si to pamatuju, ano.
No. Proč to zmiňuju? Protože i hned poté policie zabavila mobilní telefony všem lidem ve vagonu, aby nemohli zveřejnit případný obrazový materiál z toho incidentu. A teď najednou policie v Hamburku lidi vybízí, aby na nějakou stránku nahrávali fotky a videa. Jak si vysvětluješ takovýto zvrat policie?
Já si myslím, že policie toho má naprosto plný zuby. Policie, jak jsem říkal, tak toho má plný zuby už s příchodem té migrační krize. Oni se prostě tady potýkají a o tom taky právě vyšel článek. A oni se tady potýkají s obrovským nedostatkem financí, materiálu, jo, to znamená prostě to, co potřebují ke své práci, a potýkají se tady samozřejmě i s tím, jaký oni vlastně dostávají jako v rámci své služby, co musí všecko vykonávat, jo. A ta policie je naprosto přetížená a samozřejmě, že to je jenom otázka času, kdy ta policie prostě řekne a dost, jako a už takhle dál ne. Ale pokud to bude pořád takhle lavírovat, jakože jo a ne, jo a ne, tak se to může táhnout ještě hodně dlouho. Ale mě tohle to v podstatě vůbec nepřekvapuje. Já se jenom divím, že to přišlo takhle později. Dokonce teď jsem si všiml, nevím, jestli si toho všimli i lidi jako u nás, ale německý média, německý noviny začaly německá policie začala celkem hodně, když se stane nějaký kriminální čin, tak uveřejňovat do médií portréty možných pachatelů a nebo teda fotky nebo záběry prostě z kamerových systémů. Jo.
To dřív nebylo.
To dřív nebylo a když to bylo, tak tam měli ty lidi většinou, nebo ti možní útočníci většinou rozpixlovaný obličeje, že jim nebylo úplně vidět přesně do obličeje.
Tak na co teď to uveřejňovali ty idioti, že? To je naprosto zbytečný.
dělo se to tak. Teďkon už ty fotografie samozřejmě policie uveřejňuje jako neupravený, ale s tím, že samozřejmě pokud ty útočníky dopadne, tak novináři okamžitě opět ty fotografie i v těch starších článcích upravějí a ty obličeje znovu zapixlují nebo je prostě začerní, aby nebylo možné poznat.
Takže screeny, rozhodně screeny uchovávat.
Tak samozřejmě já když takovýhle, já třeba tady mám dobrý příklad zrovna z nedávna, když se zase stal další útok v berlínské podzemní dráze, tak policie zveřejnila fotografie. Já ty fotografie jsem vložil do svého článku a samozřejmě jsem k tomu napsal popis, co se stalo, a zveřejnil jsem to. Teďkon jsem narazil předevčírem tuším, na ten článek původní, jeden z těch původních článků, ze kterého jsem teda čerpal, a samozřejmě tam už ty fotografie jsou rozpixlované, ale já to samozřejmě rozpixlovávat nebudu, protože k tomu nevidím jediný důvod. Jednou to takhle policie zveřejnila, tak nevím, proč bych měl upravovat něco, co v podstatě naplňuje skovou, jako co se skutečně stalo. Jo? A ještě se, Vítku, jestli dovolíš na vteřinku, vrátím k tomu Hamburku. Tak ano, já už jsem si to tady dovyhledal. Byl to Focus Online, který psal o tom, že ten útok v tom Hamburku toho jedince byl nábožensky motivovaný a že tam právě bylo to napojení na to IS.
Ano, totiž poslední informace k tomuto útoku. Podle svědků oslovených televizní stanicí NTV křičel útočník Allahu Akbar, takže vyšetřovatelům se už tady podařilo s bleskovým ostrovtipem podařilo zjistit motiv útočníka.
Ano, je to tak. Je to tak. Mě trošku rozhořčilo. My, když jsme byli na té přednášce, kterou moderoval tenkrát Moravec, tam byla ta přednáška na téma islám a mně se hrozně příčilo to, jak tam prostě bylo neustále vykládáno, že islám s terorismem nemá nic společného a že je potřeba oddělovat náboženství islámu od toho, co se teď děje v Evropě. Jo. A když v podstatě teď neustále vidíme, jo, že ten útok v Hamburku byl nábožensky motivován, že to dokonce přiznává nebo uvádí i policie, že se tam křičí Allahu Akbar, prostě to je, mně se úplně příčí tato demagogizace té veřejnosti, jo, to prostě něco neuvěřitelného. To je přesně to, jako kdyby si říkal, že nacisti za druhý světový války tamhle v koncentračních táborech prostě jo, upalovali židy, ale na druhou stranu, kdyby si tvrdil, že to nemělo nic společného, já nevím, s národním socialismem. Jo. To jsou takový extrémy, které nás dnešní dobu provázejí, že to se až člověku úplně jako tomu nechce ani věřit.
Přesuňme se k další události, která je rozhodně nemotivovaná náboženstvím. V sobotu 15. července 2017 se konaly ve 40-tisícovém městečku Schondorf v Bádensku-Württembersku tradiční letní slavnosti. Ovšem situace se na jihu Německa totálně vymkla kontrole. Skupina Afgánců a Iráčanů znásilnila dvě mladé dívky. Pachatelé byli na krátký čas zadrženi, aktuálně jsou vyšetřováni na svobodě, aby nebyla asi porušena jejich lidská práva.
Tak to každopádně, protože na lidská práva se musí přeci dohlížet těchto z těch chudáků frustrovaných.
Hlavně pachatelů, ne obětí, ale pachatelů.
To samozřejmě, oni jsou přeci ti frustrovaní válkou, dotčení,
nábožensky chudáci. Nemotivovaní hlavně.
A nábožensky nemotivovaní, přesně.
Ale abychom to dokončili, tak poté se rozpoutalo násilí, na němž se podílelo odhadem na tisíce krimigrantů, kteří zaútočili na policii. Policie prohlásila, že je to obdobná situace, ke které došlo na Silvestra 2015 v Kolíně nad Rýnem a že nad násilnostmi policie ztratila kontrolu. Po střetu s opilými krimigranty vyzbrojenými noži byla policie zasypána pivními láhvemi, následně museli povolat těžko oděnce z okolních měst. Ty informace jsou značně nekompletní, dokonce v českých korporátních médiích jsme neslyšeli o této události ani slovo. Zkus nám vylíčit podrobně, co zapříčinilo vypuknutí takového masového násilí krimigrantů v Schondorfu.
Tak za prvý ta koncentrace na tomhle tom místě těch ilegálních migrantů je celkem dost vysoká. A takový veřejný masový akce, jako jsou právě otevřený festivaly, jsou pro ně naprostou živnou půdou pro to jejich vybití se. Jo? A tohleto to nebylo, to není jediný případ, ten Schondorf. To se stalo i na Silvestra tenhle ten rok v několika městech, taky jsme o tom psali a mluvili. Každopádně tady opět zaexcelovala německá média, která nakonec uveřejnila zprávu, že to nebyli převážně imigranti, ale tu kriminalitu, která tam vlastně provázela ten festival, tak způsobili místní studenti gymnázia. Takže to je prostě něco tak naprosto už neuvěřitelného, co si vůbec jako ty média dokážou dovolit napsat. Přitom na těch fotografiích, které jsem teda zveřejnil, zveřejňoval i já. A na těch videozáběrech, který natočil Focus Online, a tuším, nebo Die Welt, tak je jasně vidět, že prostě ta policie, která tam je u těch mladistvých nebo mladých, tak všichni z nich jsou prostě nerodilí Němci, když to řeknu politicky korektně. Jo, je to prostě zase opět velká mediální masáž pro to, aby se vůči těm migrantům nebo těm ilegálním migrantům nějak nezvedala, nerozvěřovaly emoce.
Mluvčí policie Ronald Krétz označil násilí páchané na policistech za strašné. Vážnost situace potvrdil i policejní mluvčí Ronald Aysel s tím, že policie byla erupcí násilí šokována. Policejní mluvčí Ronald Aysel spolu se starostou Schondorfu Matiasem Klotferem uspořádali tiskovou konferenci den poté. Co zaznělo na té tiskové konferenci, když se tedy budeme věnovat tím oficiálním výkladům té události?
Já bych se přiznal, jsem tu konferenci nesledoval. Já jsem sledoval to, co se dělo potom na tom místě vlastně v ten poslední den konání toho festivalu.
Oni se tam snažili zahlazovat asi ty stopy pravděpodobně na té tiskové konferenci pro novináře, takové divadelko. Na tom všem je totiž paradoxní to, že ze sexuálního napadení nejprve 17-leté dívky a předchozí den 25-leté ženy na náměstí Marktplatz a na prostranství před budovou vlakového nádraží byli obviněni pouze 3 mladí Afgánci a ve druhém případě jeden přibližně stejně starý Iráčan. Všichni 4 muslimové jsou ale podle informací policejního šéfa vyšetřování na svobodě, takže nejen, že policie nebyla schopná nastolit pořádek, ale ještě navíc pustila a násilníky na svobodu. To už je skutečně vrchol.
Ale to je standardní postup tady. To je prostě standardní postup. A tady, když se něco takového stane, že dojde k sexuálnímu útoku nebo že dojde prostě, tak oni je třeba zadrží na nějakých pár hodin, oni s nima se píšou protokoly, ale zase je pustí. Oni je nezadržují, jako pokud se nejedná vysloveně o vraždu nebo jo, úplně o ten nejtěžší zločin, tak oni je prostě pouští. Jo, je to taky daný tím, to jsem se zase dozvěděl tady od jednoho policisty berlínského, ono je to daný tím, že prostě oni nemají ani místo, oni ani nemají kde běs, protože kdyby je měli všechny nechávat ve vazbách, tak by ty vazby přetejkaly. Prostě to místo azylových domů nebo domů pro uprchlíky, který teď tady masově stavějí v Německu pro azylanty, tak by museli stavět celý předběžného zadržení. Jo. Z politické korektnosti samozřejmě si prostě nemůžou dovolit.
Ty sleduješ dál ty zprávy kolem toho masového násilí a hromadného obtěžování žen, vyplouvají na povrch další skutečnosti, které je třeba zmínit pro dokreslení celé situace, protože 40-tisícové městečko Schondorf přijalo v posledních měsících na 700 krimigrantů a tady na té oslavě ho mohli slavit až do 1 hodiny ráno, což možná právě byl ten problém, že byli hodně posilněni alkoholem a takhle to dopadlo.
Přesně tak, byly povolány teda opravdu masivní policejní hlídky, byly tam rozestavěny všude světlomety, jo, aby tam prostě bylo všude vidět opravdu za každý roh, do každého křoví a tam bylo taky udáno, že ty slavnosti můžou trvat maximálně do 22 hodin, jo, a po 22. hodině, že to prostě musí končit. Takže to v podstatě potvrzuje to, co jsi říkal, že tam ten problém byl vlastně hodně alkohol a to, že to trvalo vlastně přes celou noc, že tam nebyla žádná taková ta doba jako od kdy do kdy a tak dále. A díky tomu, že když se člověk podívá, jak to místo tam vypadá, že tam skutečně je spousta takových zákoutí, odlehlých míst, čovinatých prostor a to, tak to místo, který naprosto vybízí k tomu prostě nějakým způsobem se takhle kriminálně jako chovat. No. Pro ně to tam živná půda.
My jsme si řekli, že ta letní slavnost trvala několik dní. Kritická byla nejenom ta noc ze soboty na neděli, kde k největším výtržnostem došlo v zámeckém parku Schloss Park, ale také v noci z neděle na pondělí, kde tisíci hlaví dav krimigrantů táhl městem a samotný festival končil tady v úterý. Svědčili nějací svědkové, třeba v deníku Die Welt byly uveřejněny svědecké výpovědi?
Tak já jsem viděl v deníku Die Welt video, kde přímo reportéři natáčeli natáčeli s mladýma německýma studentama a ti popisovali ty události takovým způsobem, že tam v podstatě skutečně mezi těma imigrantama docházelo k té velké konzumaci alkoholu, ale i k velké konzumaci drog a k velkým výskytu jako násilí. Jo. Tam třeba jeden kluk popisoval situaci, kdy se tam prostě dva rvali a ten jeden toho druhého prostě imigranta přímo hodil jako na auto. Jo. Oni se kriminálně samozřejmě chovají i částečně mezi sebou, ale potom, když se rozjedou, tak si to vybíjejí na jiný. Jo.
Oni totiž říkají, že oni mají, řekněme, rivalizující tendence mezi sebou, šíti, suneti a tak dále, a nějaké ty další odnože muslimů. Ale pokud se najde vnější nepřítel, tak i ti šíti a suneti se spojí všichni společně a postupují právě proti tomu nepříteli, kterým jsme my. A to je právě to nebezpečí.
No, samozřejmě, tak tam hlavně hraje, tam hraje velká roli ta ideologie, nebo řekněme, to náboženství, jo. Prostě náboženství je spojí. Ono je pravda, že je přes nějakých 60 prostě odnoží různých těch skupin, co se týče islámu. Každá, že se některý mezi sebou prostě hodně nemají rádi, přežou se mezi sebou, ale jakmile se dostanou volně ven, tak samozřejmě si společně najdou toho nepřítele, jak ty říkáš, a tím jsme my. No. Mě už celý 2 roky to takhle sledujeme, nebo 3 roky to takhle sledujeme a jako jinak to prostě není a ani to jinak nebude.
Jak víme, tyto násilnosti v Schondorfu nebyly jediné. Podle deníku The Zeit k masovému obtěžování žen k imigranty došlo také v Schondorfu, asi 50 kilometrů vzdáleném Berlingenu. Co se tam přihodilo? Protože tady těch informací máme ještě daleko méně, skoro jako kdyby bylo vyhlášené jakési informační embargo v českých korporátních médiích. Tak tam se přihodilo co? V podstatě se odehrávalo totéž.
Tam se v podstatě odehrávalo totéž, akorát trošku menším. Tam ono je to vždycky tak. Když máš nějakou takovouhle velkou veřejnou akci, na kterou se dostanou tyhleti noví osídlenci, ilegální migranti, tak vždycky to dopadne prostě takhle, že se tam stane buď to sexuální obtěžování, napadání, nebo jiný druh jako kriminality. A vždycky v tom hrajou roli drogy a alkohol. Vždycky.
Totiž, jakoby tohle nestačilo, tak další případy byly hlášeny z německého Reutlingenu, kde v pátek 14. července, přesně na výročí v podstatě NIS, když to vezme, 14. července 2016 byl NIS, ale to je taková náhoda určitě, 14. července 2017 tedy, kde probíhal v tom Reutlingenu hudební Kurt Festival, kde byl v městské hale dokonce pobodán jeden 23-letý muž. Co se tady odehrálo?
Tak tady taky skupinky těchto z těch ilegálních migrantů na tom koncertě páchali pár těchto z těch sexuálních útoků. Tam dokonce došlo i k sexuálnímu útoku na jednoho mladého muže, kterého tam jako to je neuvěřitelný prostě, že oni už si nedovolí jenom na holky, jo? Že oni už si dovolujou i na normální i na kluky nebo na muže. Jo, dokonce já nevím, jestli Bild nebo Kron nebo který deník to popsal, že mu tam dokonce sahali jako pod kalhoty, no něco úplně neuvěřitelného. Jo, pak tam došlo k tomuhle tomu pobodání, to bylo zase o kousek dál, no a došlo tam samozřejmě i ke krádežím a k týhletý řekněme drobnější kriminalitě.
Policie se nechala slyšet, že bude měnit strategii podle deníku Die Welt. Po ulicích se bude pohybovat více strážníků a začnou používat také světlomety, aby dohlédli do větších vzdáleností v noci. Incidentem se také zabýval státní zástupce a za naprosto nepřijatelného označil také ministr vnitra za CDU Thomas Strobl. Jak to komentují zástupci AFD třeba? A myslíš, že tyto nástroje, které budou používat strážníci, policisté, pomůžou minimalizaci právě této kriminalitě?
Ne, nepomůžou. Samozřejmě, že nepomůžou, protože oni, když tu kriminalitu prostě budou chtít vykonávat, tak ji vykonávat budou. Tady je zase problém ten, že policie je prostě na tenhle ten počet těch kriminálních případů nedostatek. Jo, to prostě nemůžou pokrýt, to je za prvý. Za druhý, už několik měsíců o tom hovoří i předseda těch policejních odborů VEN, který prostě říká jasně, že je potřeba tu policii za prvé posílit a za druhé jako líp financovat, což se zatím neděje. Naopak třeba tady v Berlíně neustále se snižujou peníze na to, jo, který jdou policii na vybavení a na takové věci, jak už jsem o tom mluvil na začátku. A co se týče AFD, no tak tady je to jasný. AFD prostě požaduje to, aby takovýhle kriminální nebo kriminálně se chovající imigranti byli potrestáni a vyhošťováni, protože jinak se samozřejmě tohleto bude jenom stupňovat. Tady se neustále hovoří o integraci, o tom, jak je potřeba je v uvozovkách převychovat, ale to prostě nejde. To těch 30 let toho nezdařeného multikulturalismu je tomu jasným důkazem. Bohužel spousta lidí tohleto nevidí, tohleto nechápe a radši si nechají namazat med kolem úst s tím, jak prostě to jednou bude všechno strašně fajn, jak se budou mít všichni rádi, ale my, teda co tohleto sledujeme, tak víme, že to prostě dopadne úplně opačně.
Ty jsi tu, Zdeňku, zmínil ještě útoky v berlínské dráze u Bahnu, tak v závěru této poloviny pořadu bychom se jim mohli věnovat, protože tento typ útoku zdá se, že narůstá v Berlíně, a nejenom tady v Berlíně, ale my sledujeme Berlín. V pondělí 17. července 2017 zveřejnila berlínská policie fotografie útočníků, kteří ve večerních hodinách 27. ledna tohoto roku napadli na eskalátorech berlínské podzemní dráhy linky U8 tři mladé muže. Dva z nich byli zraněni. Co se přihodilo v ten večer na stanici Gesundbrunnen ve městské části Wedding?
Tak, tady je potřeba nejdříve říct, že Gesundbrunnen patří mezi stanici nebo přestupní stanici berlínské podzemní dráhy a berlínského S-bahnu, což je městská vlaková dráha, kde dochází k hodně častým těmhletěm takovýmhle útokům. Jo? A samozřejmě většinou ten scénář je vždycky podobný, prostě, že tam buď to kopnou lidi z eskalátorů, nebo tam dojde k napadení přímo na tom nástupišti. Tady to bylo tuším, opět, že tam došlo k nějakému konfliktu na eskalátorech a ten důvod je vždycky v podstatě žádný, jo. Tyhle ty útoky, ty jsou prostě vedený nečekaně, bezdůvodně a jak jsi říkal, je jich teda hodně. Já bych tady mohl zmínit jeden takový čerstvější případ, kdy 14. května byl opět ve stanici podzemní dráhy berlínský napadený bezdomovec. Já nevím, jestli oni na ty bezdomovce jsou nějakým způsobem teďkon vysazení, ale vzpomeneme-li si na ten případ z vlastně Vánoc minulého roku, kdy 25. se 7 takzvaných uprchlíků dokonce snažilo podpálit bezdomovce na jedný teda týhletý stanici, tak teďkon toho 14. května se tři opět ne zrovna, řekněme, německy vyhlížející útočníci prostě pustili do jednoho bezdomovce, který seděl na lavici a ten jeden z těch mladých prostě pachatelů k němu přišel a začal ho bít pěstí do obličeje. Toho bezdomovce potom prostě udeřil do obličeje nakonec tak silně, že spadl z té lavice a ten celý konflikt skončil tím, když se jedna paní prostě k ním přiblížila, tak oni potom opustili tihle tři výtečníci tu podzemní dráhu. Tady u toho případu to je přesně, jak jsem hovořil o tom, že jak noviny vždycky zamalovávají ty obličeje, tak to je přesně tenhle ten článek, kde policie zveřejnila fotografie pachatelů, tak dneska už, když se podíváme do německých médií, který o tom psali, třeba Berliner Zeitung, tak Berliner Zeitung už ty obličeje zamazal. Jo, těch útočníků. Jo. Jsou zamazaný. Jo, když to já je třeba prostě nezamazávám, jako proč. Jo, já k tomu nevidím důvod.
Jak jsi uvedl, těch útoků v berlínské podzemní dráze je hodně. Za poslední měsíce se jich stalo hned několik. 26. prosince 2016, to si tady zmínil, těch 7 muslimů, jak chtěli upálit bezdomovce. 14. leden 2017 skupina mladistvých útočila v berlínské podzemní dráze. 29. leden 2017 v berlínské podzemní dráze opět došlo k brutálnímu útoku, nebo 9. února 2017 další případ napadení v podzemní dráze. Tady útočník strčil důchodce ze schodů. Takže těch útoků se odehrává stále více a více. Ty se pohybuješ každý den berlínským metrem, U-bánem. Stál jsi se svědkem, kromě toho, že ty jsi sám byl napaden, už jsme to zmínili v některém z našich minulých rozhovorů, kvůli, nevím, jestli bílým teniskám nebo jako míle barvu, nebo stál jsi se třeba svědkem, kromě toho, že jsi byl ty napaden, tak stál jsi se třeba svědkem i dalších útoků nějakých.
Teďko ve čtvrtek já jsem, nebylo to přímo teda ve stanici té podzemní dráhy, ale bylo to přechodem do té podzemní dráhy na Oslerstrasse. Tam šli dva uprchlíci, mladí, a svítilo sluníčko. Já jsem tam seděl zrovna s kamarádem na jedné italské restaurace. My tam chodíme celkem dost často právě na kafe a bylo to nějak kolem 11. hodiny dopoledne, protože já jsem musel nechat vytisknout tam nedalek tiskárně plakáty, takže jsem si tam dával kafe a my takhle pozorujeme tu silnit, nebo jo, ten chodník, že jo, jak kolem nás choděj. A jako musím tady říct, že to je malej Istanbul, jo. Já to nějak nemůžu, tady prostě nevidí, tam nevidíš jako domorodce.
Ta italská restaurace je takový ostrůvek v tom Istanbulu.
Ta italská restaurace je takový ostrůvek. Jo, tu italskou restauraci má takový jeden strašně hodnej pán starší, jo, a
jako Ital nebo Němec?
Ne, on je Ital. On je Ital. Jo, ale je hrozně v pohodě, je hrozně milej k lidem a samozřejmě jako perfektně německy umí všechno, takže tam s ním absolutně žádný problém není. Aha. A on to vede s jeho tátou, to tam mají už roky, tomu jeho tátovi už je taky nějak, tuším přes 80 a přesto oni si to tam furt vedou. Takže jako to jenom jsem odbočil, no ale jak jsme seděli na té předzahrádce, tak já vidím teď tyhle ty dva uprchlíky nejak jdou po tom chodníku a ten jeden z nich měl roztažený nad sebou černý deštník. Jestli ho používal jako slunečník, nebo to nevím, protože svítilo sluníčko a byl opravdu pařák. Nicméně, tyhle ty dva jdou po chodníku a naproti ním jde opravdu starý pán, jo, starý německý pán, bílý vlasy, jo, brejle, takovej, opravdu už mu přes 70 mu bylo určitě. A ten pán jde proti těmhle těm dvou, nebo respektive tyhle ty dva jdou proti němu, a ten pán se jenom podíval na ten deštník. Ti dva k němu přišli a oba dva do něj vrazili jako ramenem, víš?
Jo.
A ten pán se sebou zakymácel, teda nespadnul, jo, jenom se otočil, no a samozřejmě přidal do kroku, protože jako to není nic příjemného. No a ti se strašně tomu jako ještě smáli, jo. Tady je přesně vidět na tom, že vlastně jim stačí těmhle ctěm, nebo takhle, já to řeknu, já to ještě dám do spojitosti s jinou věcí. V roce 2015 Spiegel Online zveřejnil jednu velkou reportáž o kriminalitě mladistvých v berlínský podzemní dráze. Tenhle ten dokument, který trvá přes 20 minut, já jsem tenkrát kompletně celý přeložil, byl to vůbec jeden z mých prvních velkých překladů a samozřejmě dneska už je celosvětově na YouTube kanále i na jiných dalších kanálech celosvětově zablokovaný, není na něj přístup. To, že tenkrát lidi spíš zajímali moje pravopisné chyby v těch překladech, než ta skutečná podstata, teďkon ponechám, ale tam to vlastně komentuje po celou dobu člověk, který pracuje v terénu s mladistvejma, jo, něco jako sociální pracovník, nebo rozum, já myslím, že rozum, koho myslím. A ten tam jasně řekl, že oni, tyhle cti mladiství, jo, cizinců, to tam zaznělo, hlavně je to potřeba říct, jdou až opravdu do extrému a že jim skutečně stačí jenom to si najít nějaký podnět, kterým se cítí být vyprovokováni a okamžitě útočí, jo, to znamená jenom blbej pohled, jo, nebo jenom prostě opravdu stačí málo a když narazíš na takovouhle skupinu, jo, tak prostě to končí jako většinou hodně špatně. A tenhle ten příklad, který já jsem říkal, co jsme viděli ve čtvrtek, jo, tak to byl jenom takový lehkej odvar. Ale přesně to ukazuje na to, v podstatě na tu podstatu té věci, že oni si opravdu tu záminku k tomu, aby mohli buď to jenom někoho zesměšnit, jo, anebo jenom ukázat tu svoji nadřazenost, nebo v horším případě někoho zbít nebo umlátit, prostě tak tu záminku oni si vždycky najdou. Když chtějí, oni si ji vždycky najdou. Ten naprostý nerespekt jako k lidem, jo, ta naprostá lhost lhostejnost a toto je prostě, to je problém těch lidí prostě v dnešním Berlíně.
Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Rádio, od mikrofonu má zdravý Vítek a dnešním hostem cyklu pořadu Hovory u Klábosnice je občanský aktivista žijící v Berlíně Zdeněk Chytra. My si zahrajeme písničku 3-4 minuty, poté se k vám opět vrátíme a povíme si třeba něco o nové legislativě německé, na základě které získali osoby žijící v Německu ve vztahu dvou lidí stejného pohlaví stejnou možnost uzavírání manželství jako lidé žijící v heterosexuálním svazku. To vše a mnohem více dozvíte po písničce, zůstaňte s námi. Hezký večer. Písnička nám dohrává, takže nás to máte opět zpátky jako obvykle. Zdraví vás ze Svobodného vysílače studia Tapin Radio. Zdraví vás Vítek od mikrofonu a v cyklu pořadu Hovory u Klábosnice máme dnešního hosta, kterým je Zdeněk Chytra, populární občanský aktivista žijící v Berlíně, autor mnoha článků a překladů převážně německých médií, přispívající na server Freedom for Europe Michala Hrubého a zároveň zakladatel a provozovatel internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Zdenku, víte ještě jednou u nás.
Děkuji za pozvání, Vítku. Ještě jednou zdravím do studia a zdravím posluchače. My teď budeme, jestli dovolíš, my teď budeme rozebírat témata, které jsou, řekl bych, hodně důležitý, protože tyhle ty témata nebo tyhle ty zákony, o kterých se budeme bavit a které byly schváleny v Německu, tak já předpokládám, nebo se dá předpokládat, že po volbách se bude snaha protlačit něco podobného i u nás. Takže už jenom ze zajímavosti by lidé měli být trošičku obezřetní a já si myslím, že ta diskuze teďkom bude velice zajímavá.
Přikročíme jako první k bankovnímu zákonu, který byl hlasován v Německu, totiž v České republice v kontrastu s tím se hovoří o takzvaném GDPR, to znamená zpřísnění nahlížení do soukromých privátních informací osob, tak to je to interpretováno v médiích. My samozřejmě nevíme, jedná se o koordinovanou činnost v rámci Evropské unie, my samozřejmě nevíme, jakým způsobem je ta realita prováděná tak, jestli v médiích se to neinterpretuje, že to je zpřísnění, ale opak může být pravdou, jedná se o více struktur státních složek, státní správy, která může nahlížet do soukromých údajů jednotlivých osob, ale v Německu byl odhlasován tzv. Bankovní zákon. Co obsahuje, Zdenku, a jak je vůbec anabáze toho celého příběhu kolem tohoto zákona, jeho hlasování a tak dále?
Takže 25. června tohoto roku vstoupil v platnost tenhle ten nový bankovní zákon, který v podstatě, řekněme, ruší bankovní tajemství. O co v tomhle tom zákonu jde? Tenhle ten zákon byl přijatý jak jinak, než z důvodu lepší kontroly nad daňovými podvody a samozřejmě důvodu potírání terorismu. Což nechám každému na uvážení, jak se na to každý, kdo dívá.
Ale, za ten se schová všechno.
Za ten se schová přesně tak všechno. Tenhle ten zákon dává možnost vlastně poskytnutí bankovních údajů takovým, řekněme, organizacím, jako je sociální správa, úřad práce, tady Familienkasse, to jsou, z těch se vyplácí třeba dětský přídavky a další, přes finanční úřady, kteří si od bank vlastně můžou vyžádat ty data a vlastně poskytnout je dál. Dřív to bylo možné pouze v ojedinělých případech, jo, nebo ve výjimečných případech, lépe řečeno. Ale těchto výjimečných případů bylo jenom v loňském roce přes 300 tisíc. Takže teď vlastně z těch výjimečných případů už se udělala prakticky, řekněme, už se uzákonilo prakticky to, že to nejsou jako výjimky, ale že už se to může normálně. Ještě tam k tomu patří třeba to, že to se to netýká jenom těchto úřadů jako státních, ale těm datům nebo o tyhle ty data už si můžou zažádat vlastně třeba i exekutoři, právníci. Takže to bankovní tajemství těmhletím bylo takhle tatě protrženo. Ještě jedna věc k tomu patří a byla 26. června tomu schválená ještě jedna novinka, nebo vstoupila v platnost, že se nesmí uzavírat bankovní obchody, které se vlastně uzavírají přímo hotovostně nad 10 000 euro. Dřív tomu bylo tak, že se mohly uzavírat, kde byla hranice 15 000 euro, teďkon to snížili na těch 10 000 euro.
To znamená, že velké obchody se budou moct dělat pouze bankovním převodem elektronicky, aby byly vystopovatelné.
Tak, přesně tak. Hmm. Přesně tak. A opět to odůvodnění je je terorismus a pozor, tady praní špinavých peněz. Jenom tady ještě takovej dodatek, že třeba přes hranice člověk nesmí převážet taky v hotovosti více jak 10 000 euro. Hmm. Takže to je k tomuhle tomu bankovnímu zákonu. Já si myslím, že u nás něco takovýhleho bude snaha taky zákonit a je to logický. Televize Prima teďkon odvysílala, nevím, jestli si toho Vítku všiml, odvysílala reportáž o úplném zrušení peněz, což je návrh Evropské komise. Tohleto zrušení peněz samozřejmě to není žádná novinka, to už je taky několik let stará záležitost. Opět se na to vymlouvají taky, že je potřeba proti terorismu praní peněz.
Ano, ano, že peníze se ztrácí a že jsou okradení penězi a takhle by žádné peníze neměly, takže by neměl kdo ukrát. Oni jsou vždycky tak velmi sofistikovaně odůvodní, že lidi mají pocit, že to je ku prospěchu nás. Jo.
Ano, přesně tak, ale přitom, jak jsem říkal, tohleto už se děje několik let. V Německu byly zrušeny všechny bankovky převyšující hodnotu 100 euro.
Aha.
A samozřejmě ty tendence rušit další a další bankovky, jako tady jsou, samozřejmě samozřejmě jsou a ty peníze prostě oni rušit budou chtít. Příkladem můžu uvést třeba Indii nebo teďko nevím, jestli je to Norsko nebo Finsko, kde je kde je bezhotovostní platba, jedna z těch severských zemí, tam už to taky funguje.
To nevím, ale vím, že ve Skandinávii, konkrétně právě v tom Finsku, které uvádíš, tak tam experimentují se základním nepodmíněným příjmem, což tvoří tak docela zajímavou diskuzní platformu, která se debatuje ve finančních kruzích stejně jako bezhotovostní platby a tak dále.
Já myslím, že je to právě, že se to právě týká tohle toho. No, ale nechci tady spekulovat. Každopádně, co se týče zrušení hotovosti, tak ty tendence tady budou a prostě ten plán na to zrušit peníze jako takový tady je. To není žádný výmysl, to prostě teďkon to dokonce i ta Evropská komise, Evropská unie teda řekněme, přiznala. Takže do budoucna se máme na co těšit. Já už jsem slyšel jeden takovej zajímavý názor, že pokud se zruší peníze, tak se lidi vrátí zpátky k výměnému obchodu. Ono to
těžko lidem... Něco za něco, no.
Ano, když to lidem pravděpodobně nic jiného nezbyde. No každopádně, nějaký terorismus nebo praní špinavých peněz v tomhle tom nehraje žádnou nějak moc velkou roli. Terorismus se musí potírat nějakým úplně jiným způsobem. Určitě. Ale tady jde o něco jiného. Tady jde o absolutní a totální kontrolu lidí, protože jakmile lidi nebudou mít peníze, tak samozřejmě systém nebo vláda nebo úřady, kdokoliv, kdo bude mít přístup k těm bankovním údajům, tak bude přesně vědět každý váš krok, kde co vy uděláte, kolik vy co nakoupíte, komu kolik pošlete peněz, kdokoliv vám pošle peněz a tak dále. Je to absolutní ztráta kontroly a samozřejmě je tu i to nebezpečí, že pokud by došlo, řekněme, k finanční krizi nebo k válce, nebo já nevím, k nějakému takovému velkému prostě velký události, tak lidi se můžou lusknutím prstů ocitnout bez prostředků, protože tak. Pro tu banku samozřejmě není problém kliknutím tlačítka do klávesnice zamezit přístup k peněz. Takže na tohleto je potřeba dávat si velký pozor a myslím, že do budoucna tohleto bude hodně velký téma ještě.
Poslední věc v Rakousku, to jsem se doslechla, nevím, co je na tom pravdy. Média to v podstatě vůbec neinterpretovala tuhletu událost a opomíjela ji naprosto flagrantně. Jednalo se tam o to, že 54% úspor seniorů bylo bankami zablokováno v Rakousku. Neslyšel jsi o tom něco?
Ale neslyšel jsem o tom nic, ale zeptám se na to. Já mám v Rakousku taky kontakty, takže já se na tohle to zeptám a určitě do příštího dílu bych vědět. Jo.
No, pojďme dál k další legislativě, která byla odhlasována v Německu. Na základě nové legislativy získaly osoby žijící v Německu ve vztahu dvou lidí stejného pohlaví stejnou možnost uzavření manželství jako lidé žijící v heterosexuálních svazcích. Hlasování se uskutečnilo v pátek, poslední červnový den. Ten bankovní zákon byl hlasován 25. respektive 26. června. Tohle probíhalo 30. června. Je vidět, jak to jde přesně za sebou. A zúčastnilo se tohoto hlasování 623 členů spolkového sněmu Bundestagu a pro ten návrh hlasovalo 393 členů a proti návrhu 226 poslanců. Včetně kancléřky Angely Merkelové, která také hlasovala proti. Jen připomeňme, že předsedou německého spolkového sněmu Bundestagu je Norbert Lammert. Zákon podepsal prezident Frank-Walter Steinmeier 21. července 2017. Jak o tom píší německá média, nejen o volbě jako takové, ale třeba i o tom načasování několika měsíců před volbami.
Tenhle ten zákon, který se v Německu jmenuje Ehefir, ale znamená manželství pro všechny, byl odsouhlasen v pátek 30. června a samozřejmě jak si říkal, v tomhle období právě německý Bundestag chválil tyhle ty zásadní zákony, jak na běžícím páze. Média o tom psala tak, jako že byl prostě schválen zákon týkající se teda homosexuálních párů, kteří už nebudou se muset jako jenom registrovat, ale že budou mít plnohodnotný nebo možnost plnohodnotného manželství tak, jak mají heterosexuální páry. Tady je ještě k tomu potřeba dodat, že všichni poslanci SPD, což jsou sociální, německý SPD, což jsou sociální demokraté, Der Linken, nebo Die Linke, to jsou levičáci, že jo, komunisti, a strany zelených, všichni z těch třech stran hlasovali pro CDU, Merkelový, tohleto hlasovali proti, jak jsi říkal, ale tam pouze jenom nějaká čtvrtina z nich, jo, to CDU tam nebylo jako v tomhletom samozřejmě jednotný. Co ten zákon znamená? Ten zákon znamená to, že tak, jak se provádí svatby, tak, jak se provádí prostě zákonně manželství pro heterosexuální páry, tak úplně stejný pravidla budou platit i pro, nebo platí i pro páry homosexuální.
Německá CDU Angely Merkelové dosud blokovala všechny snahy zařadit sňatky osob stejného pohlaví do německých právních norem předpisů, kde nastal ten průlom během týdne před hlasováním, kdy najednou Merkelová prohlásila, že poslanci mohou o návrhu hlasovat na základě vlastního přesvědčení a nikoli podle pokynů svých stran. Kromě toho, že to vlastně krásně ukazuje, jak probíhá 99% hlasování o čemkoliv, že se vydávají centrální pokyny stran a v rámci jejich nařízení poslanci hlasují a když se mají v tom 1% rozhodnout, poslanci rozhodnout dočista samostatně, bez nějakých pokynů stranických a tak dále, tak na to musí dostat přímo pokyn, že se můžou rozhodnout samostatně, že se mohou rozhodnout samostatně. Úžasná to ukázka demokracie. Tak kde nastal ten průlom v tom týdnu před tím hlasováním?
Tak abych pravdu řekl, do toho nikdo moc nevidí. To je otázka prostě vedení těch politických stran a já jsem v médiích ani takhle veřejně od těch politiků CDU, CDU, nebo řekněme frakce CDU, CSU, jako nenarazil na žádný vyjádření týkající se tomuhle tomu, nebo týhle z té změně kurzu. Co můžu potvrdit, tak právě hlavně poslanci CDU, CSU jsou proti tomuhle tomu a i veřejně jsem tam občas, třeba když se píší petice proti tomu, který je teď strašně moc, nebo když prostě novináři chtějí třeba vyjádření jako od jednotlivých těchto poslanců, tak většina, drtivá většina z nich je právě proti tomuhle tomu zákonu. Ale třeba právě od těch zelených, Linken, anebo od sociálních demokratů, tak tam absolutně prostě přesto vlak nejede. Tyhle poslanci jsou prostě zajedno, že to je v pořádku. Zajímavý je postoj církví. Církve naprosto mlčí. A teď je úplně jedno, jestli jsou to církve, jestli jsou to muslimové, katolíci, já nevím, nebo další křesťani, prostě je to úplně jedno. Ani jedna církev se tomu absolutně nehodla, nebo doposavat ani nehodlala nějakým způsobem vyjádřit. Prostě mlčejí. Jo? Přitom řekněme římskokatolická církev například, tak vždycky byly jako proti, že jo? Něčemu takovýhlemu. A dneska mlčí. Jo? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně. Tam je zarážející to, že prostě mlčí. Teďkon samozřejmě ono asi není úplně zas až takovej, řekněme, jako faktický problém s tím, že by prostě dva lidé stejného pohlaví měli regulérní svatbu a regulérní manželství. Podle mě je tam problém v tom, co to vlastně jako obnáší, řekněme například ve vztahu adopce dětí, ve vztahu pořídit vůbec jako já nevím, jak bych to řekl, tak aby to bylo pochopitelné. No, zůstaneme třeba u té adopce dětí, jo, Teď je otázka, jakým způsobem se tohleto bude řešit, protože heterosexuální páry samozřejmě si legálně adoptovat dítě můžou, když chtějí. A pokud teď mají stejná práva a pravidla i homosexuální páry, tak je předpokládám otázkou času, kdy si budou moct adoptovat děti i homosexuální páry. To, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, to nechám na každém na posouzení. Mně spíš jde o to, kdo to bude zprostředkovávat. Jestli to bude zprostředkovávat, řekněme, stát, anebo jestli se toho opět chytnou neziskový organizace. A já myslím, Vítku, že víš, na co narážím teď. Narážím na to, o čem už jsme se taky párkrát bavili, a to byla ta konference v Bruselu, tuším, v polovině minulého roku, kdy tam neziskovky představovaly ten koncept vlastně legálního prodeje dětí, kdy vlastně neziskovky zprostředkovávaly adopce a brali za to neskutečný peníze.
No, byla to neziskovka Men Have Babies, to znamená muži, kteří mají děti, a jednalo se také o pronájem dělohy ženy a tak dále.
Takže opět tady je potřeba se na to dívat z toho úhlu pohledu, že tady si myslím, že ani tak nejde jako o práva nějakých menšin, protože přece jenom, co si budeme říkat, 4% populace nebo obyvatelstva prostě nějakým způsobem zásadně nemůže nějak ovlivňovat jako samo o sobě.
A proč se těmto 4% věnuje tak patřičná pozornost, tak skutečná pozornost v rámci Pride a v rámci dalších akcí. Standardní integrace probíhá v tom smyslu, že o té menšině není slyšet a tím pádem se integruje. A pokud je čím více o ní slyšet, tím neúspěšnější ten proces integrace je přece.
Tak samozřejmě tady jde hlavně o to, co za tím stojí. Za vším hledej peníze. Jo? A ty menšiny prostě jsou obrovská dojná kráva na peníze právě účelovým neziskovým organizacím, politikům, co si budeme povídat, a dalším prostě zájmovým skupinám. A to nejsou jenom homosexuálové nebo jinak sexuálně orientovaní. To jsou třeba i Romové, že jo, u nás se dneska říká, že to byli Cikáni. Podívej se, kolik miliard už proteklo neziskovkama na jejich integraci, a ta integrace je čím dál tím horší. Já jsem byl teďkon nedávno v Chomutově a tam to je neuvěřitelný. Musím říct, že mají krásně opravený teda paneláky, opravdu je tam čisto, je tam klid, ale za jakou cenu? Za cenu toho, že tam každý 3 minuty prostě projíždějí policejní auta, jo, za cenu toho, že třeba tihleti, řekněme Romové, oni ke svým dávkám dostávají i další příplatky, mezi který patří, že 2x do měsíce můžou bezplatně využít taxislužbu, kterou jim zaplatí samozřejmě úřad.
Ano, i v Mostě to tak mají.
Je to skutečně tak, já jsem to tam viděl, když si z Kauflandu prostě takováhle rodinka do taxíku rvala plný košíky prostě narvaný jídlem. Jo. Jako to je něco neuvěřitelného. Tohleto ještě více odděluje, jo,
přesně tak, no.
tu vyloučenou skupinu od většinové společnosti. A samozřejmě,
čím více výhod má ta menšina, tím více jí to odděluje od té většiny, která ty výhody nemá, samozřejmě.
Samozřejmě, podívej se, když se vrátím k těm homosexuálům, jo? Tak od druhé poloviny 90. let, kdy se tady vlastně, kdy se v České republice stabilizovala situace, tak ty neslyšel nebo nečetl v médiích, tady homosexuál byl ubodaný, tamhle ho ukopali, nebo to. Prostě tady nebyly žádný útoky fyzický, ani si nikde neslyšel, protože je homosexuál, nechtěli ho přijmout do práce, nebo tak. Vůbec. Naše společnost, česká, ať je jakákoliv, tak je buď to částečně tolerantní, anebo flegmatická k tomuhle tomu.
Mm-hmm.
Jo? Protože co mě nepálí, to se mě netýká a to já neřeším.
Ano.
A tenhle ten způsob tímhle způsobem byla u nás udržována řekněme, ten sociální smír mezi většinovou společností a homosexuální skupinou. Mm. Protože spousta lidí se nad tím buď to pousměje, někteří to akceptujou, někteří si třeba třeba poklepou na čelo, ale konec konců proč ne, každý máme právo na svůj vlastní názor. Pokud to nepřejde za hranici, já nevím, kriminálního činu, kdy někde někoho napadneš, zbiješ nebo něco takového, tak prostě mně se taky nemusí líbit tamhle zase někdo a nebudu ho mít rád jenom proto, protože musím, nebo protože mi to nějaký zákon
náš. A protože chce respekt, on chce tolerance, chce rovnou respekt.
Ano, to je naprostej nesmysl. A samozřejmě, když bylo schválený u nás registrovaný partnerství, tak to je skvělý příklad. Když se u nás schválilo registrovaný partnerství, tak to sice nějakou diskuzi vyvolalo. Hmm. Jo, objevily se samozřejmě i nesouhlasný, řekněme i trošku zahranou názory.
Ano, jen připomeňme, promiň, že tě přerušuju, šlo o červen 2006, mimochodem.
Ano, červen 2006, ale pak to najednou utichlo a prostě nikdo nic neřešil a jako žádný nějaký velký emoce se kolem toho nevýhřily dál, jo. Dneska se otevřelo téma multikulturalismu, téma genderové politiky, téma samozřejmě možnosti adopce dětí a dalších věcí s tím spojených, jo, pro homosexuály nebo jinak sexuálně orientovaný a podívej se, v jakým, kam to společnost dovedlo. Společnost se názorově v tomhle tom směru rozdělila samozřejmě, což je logický, ale čím dál tím víc lidí to začíná pociťovat jako negaci a jako jo, a či je to chyba? To je prostě chyba týhlectý špatný politiky a tohodle z toho vnucování
té lobby
a to jenom za cenu toho, aby si pár neziskových organizací a pár zájmových skupin prostě na tom zase uvařili se neskutečně na tom obohatili, protože tam lítají peníze, prostě to jsou miliardy.
Já jsem teď právě narazil na 1,6 milionů z norských fondů věnovaných PragePride.com a tady můžeme hovořit i o dalších fondech, které financují Prague Pride a další neziskové organizace, které se věnují genderové politice. A to je přesně ono, jak já říkám, čím více budeš volat vlk do lesa, tím dříve se ten vlk objeví. Byť tady třeba ten vlk není, ale čím více budeš slovo vlk vyvolávat do lesa, no, tak tím dřív ten vlk přijde.
Samozřejmě. Naše společnost je postavená na tom, a teď myslím celoevropskou, že prostě je tvořena jednotlivci, každý z nás je jiný, skupinami lidí, každá má jiný cíl. Jo? Prostě my nejsme jedna jednotně myslící masa, prostě pochodující za prostě rozumíš, to nejde, protože tohleto to je normální čistý fašismus. Pokud ty chceš všechny lidi postavit na jednu úroveň, jo, dát všem lidem bez ohledu na jejich osobní nepotřeby, ale na jejich osobní identitu. Prostě stejný práva, jo, ale i stejný povinnosti, tam dojde k takovým tření a k takovýmu jiskření, že to prostě jednou bouchne. Jo?
Mimochodem, otázka homosexuálních manželství je horkým tématem před zářijovými parlamentními volbami v Německu, ale všechny hlavní strany takové sňatky podporují, jak si uvedl, kromě Křesťansko-demokratické unie, CDU a Křesťansko-sociální unie Bavorska, CSU, tak proti je také AfD, dále šli ještě sociální demokraté, SPD, liberálové FDP, spolu se zelenými, kteří si uzákonění sňatků stejného pohlaví kladli jako podmínku pro vstup do jakékoliv budoucí koalice po volbách. Jo? A gejové a lesby šli hned den na to slavit do ulic, kde se slavilo, předpokládám, že v rámci tolerance a multikulturního sblížení šli homosexuálové slavit do Neuköllnu nebo Moabitu nebo dalších čtvrtích muslimských. Ale dost významnou úlohu tady hrály politické machinace, protože kancléřka Merkelová se evidentně za pomoci jejich PR marketérů, sociálních inženýrů a strategů rozhodla, že jí tato volba poskytne taktickou výhodu v budování povolební koalice, když její tah překvapil nejen tedy její voliče, ale hlavně samotnou stranu CDU, Křesťanské demokraty. Tak myslíš, že se tu rýsuje možnost povolební koalice pravicové CDU s víceméně levicovějšími sociálními demokraty, SPD, případně zelenými, taková, řekněme, duhová koalice přímo?
Já si myslím, že to ani jinak nedopadne. Já si myslím, že to ani jinak nedopadne, protože oni se budou samozřejmě chtít držet u moty. Je jasný, že Merkelová se stane kancléřkou, protože SPD teďkon padly do tela do té referente. CDU je na vrcholu a je jasný, že prostě oni tu koalici budou chtít tvořit, řekněme, za každou cenu. Tam já to vidím přesně tak, jak jsi ty říkal. Tam stejně bude ještě otázka toho, jak bude vypadat opozice. Vypadá to tak, že rozhodně se tam dostane i AFD, ale jak budou potom ty povolební, co se týče ty opozice, nebo jak bude ta opozice po volbách vypadat, to je těžko říct. Ale to je jasný, to je jistý, takže Merkelová bude kancléřkou znovu. To musí na 100%, že to nebude Schulz, ale bude to Merkelová.
Jasně. Mimochodem, měli bychom zmínit, že Německo bylo jednou z prvních evropských zemí, které v roce 2001 legalizovaly registrované partnerství osob stejného pohlaví, tak dnes CDU opakovaně odmítala přiznat stejná práva manželských svazků osob stejného pohlaví, teď tedy změnili tu taktiku, jak jsme si řekli. Třeba europoslankyně za stranu zelených, Reintkeová, která je známá za boje za práva homosexuálu, transsexuálu a intersexuálu a tak dále, čili LGBTI komunity, tak ta Reintkeová přesně prohlásila, že Merkelová jednala pod vlivem strategických obav s možností budování koalice po volbách 24. září 2017 tento rok. Takže ta zelená europoslankyně Reintkeová přiznala, že se začalo jednat o koalici CDU se zelenými po volbách 24. září a zelení si kladli tuto podmínku. Lze tedy říci, že tohle byla volba tak trochu na objednávku nebo z donucení právě s výhledem s touto strategií?
Tak byl to politický tah rozhodně. Byl to rozhodně politický tah. Samozřejmě tady třeba, já se vrátím teď k tomu SPD, tak ta rétorika, ta Schulzova rétorika samozřejmě teď ubrala SPD hodně právě jako na preferencích a je to možný, nemůžu to říct na 100%, ale je právě možný, že i ten postoj k těm zákonům, který teď byly schválený, za který se SPD 100% staví, tak napomohlo tomu pádu těch preferencí. Jo? Takže samozřejmě Merkelová je v tomhle tom chytřejší, vychytralejší, takže rozhodně, jako byl to od nich chytrej politický tah.
Nechtěli náhodou jiné strany, mluvili jsme tu o sociálních demokratech SPD, liberálech FPD nebo zelených, udělat z této otázky jedno z klíčových témat volebních kampaní a snaha Merkelové v rámci těch politických machinací, jak jsi říkal, že je vychytralá, což ona je, bylo sebrat jim právě vítr z plachet, což v určitém smyslu potvrdila německá sociální demokratka a europoslankyně Birgit Ziplová, která doplnila, že německá SPD náhle ztrácí předvolební téma. Takže v podstatě šlo i o tohle, vzít jim vítr z plachet.
Tak určitě, tady bylo vysloveně zemětřesení od toho června, se týče právě valování nových zákonů a tam toho ta Merkelová docela šikovně právě tímhletím sobem využila, jo, protože ono vždycky, když se 100% postavíš jako strana za prostě tenhle a tenhle a tenhle zákon, jo, tak ti to vždycky může někde přidat, někde ubrat. A ta Merkelová to prostě tím, že nechala takhle v podstatě těm poslancům v uvozovkách volnou ruku, tak ona tím ukázala veřejnosti, že ona je prostě demokratka, jo. A to je pro ní v těch volbách teďkon strašně, nebo před těmi volbami strašně důležitý, protože samozřejmě řekněme, ne z opozice, ale toho od politické konkurence neustále zaznívají hlasy, že Merkelová je pomalu diktátor. Jo, podívejme se, jakou Merkelová dostávala vlastně mediální masáž třeba i z řekněme, Řecka nebo z Itálie. Jo, jo, týkající se prostě zase ty finanční krize jejich tam. Jo, takže ona tímhle s tím ukázala, nebo ukázala veřejnosti, že je jako strašně demokratická to, takže
jasně.
Rozhodně tohle to tam hrálo velkou roli.
Německá média totálně selhala v informování o migrační krizi. Místo kritického zpravodajství novináři přijali rétoriku politické elity. Vytvořili systém vítací kultury, kde pro obavy a kritické názory nebylo místo. Tvrdí studie Hamburské mediální školy a Univerzity Lipsko. Selhání médií podle autorů studie společnost nebezpečně rozdělilo. V této studii autoři odkazují na nejvýznamnější německé deníky od Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Zeit a tak dále, po nějaké další regionální noviny. Co se stalo, Zdenku, že mohla být publikována tak odvážná studie navzdory tvrdému potírání proti migračních názorů?
Jedním slovem netuším. Netuším, nevím. Uh-huh. Nevím, protože já jsem na tuhle tu zprávu zatím nenarazil a je to zajímavý, ale říkám, já nevím. Já opravdu netuším. Ono samozřejmě... ty snahy na to poukazovat, ať už na média nebo na politické kroky současné vlády, tady se sem tam čas od času objevují. Já se zpátky vrátím třeba k tomu Reinhardu Wendtovi, k tomu šéfovi těch policejních odborů, který taky celkem silně kritizuje prostě kroky vlády ve vztahu k uprchlíkům a k policii a jo, jenomže to je, ono to je vždycky ve vlnách, to je vždycky jenom takový výkřik, který se dostane nahoru a pak zase spadne a stejně se to vrátí jako do těch starých kolejí. A samozřejmě, tady je totiž to potřeba říct jednu velice důležitou věc. Spousta lidí si klade otázku, proč lidé volí neustále Angelu Merkelovou a neustále tenhle ten mainstream, který tady je zavedený, politický mainstream, tím mám na mysli. No, tady je to v Německu ale trošku jiný. Tady v Německu je to za prvý daný tím, že spousta Němců se má dobře a spousta Němců si myslí, že například Evropská unie, že díky ní Němci strašně vydělávají. Jo, spousta Němců samozřejmě ve vztahu k ilegálním imigrantům, takzvaným uprchlíkům, nemá žádnou osobní zkušenost s nima, protože žijou mimo ty zóny, kam jsou ti uprchlíci vlastně dáváni nebo řekněme, kde zakládají ty nový svoje muslimsko-uprchlický komunity. Jo? Spousta lidí prostě tím, že nemají třeba ani možnost, nebo nikdy neměli vlastní zkušenost, nebo to denně nevidí, tak prostě věří té mediální propagandě, která v televizi a v novinách prostě běží. Německo má přes 80 milionů obyvatel a když si vezmeme, že sem přišli nějaký 2 miliony oficiálně, já bych teda mohl spekulovat, ale zůstaneme u tom, co je oficiálně, tak mezi těch 80 milionů obyvatel je to opravdu zatím jak zrnko v moři, jo. A není to ještě stále dost, samozřejmě, až jich sem budou přijímat 500 000 ročně, tak za nějakých 5-6 let se tohleto všecko provalí, projeví, ale to už bude pozdě, ale do té doby ty lidi prostě budou neustále věřit těm řečem těch politiků, hlavně teda třeba Angely Merkel, a do té doby ty lidi budou taky volit ty strany, který volejí, který tu dneska u té moci v podstatě jsou.
Tak, pojďme k další zprávě. Herec Oliver Masucci se procházel německými ulicemi oblečený jako Hitler. Neuvěřitelná byla však reakce samotných Němců. Lidé Hitlera Olivera Masucciho prosili, aby znovu zavedl pracovní tábory a dělali si s ním selfiečka. Je to zřejmý důkaz toho, jak v zemi kvůli uprchlické krizi opět začíná bujet pravicový extremismus. Deníku Guardian se Masucci svěřil, že se cítil jako opravdová popová hvězda, když kráčel k Braniborské bráně. Sám byl z reakce lidí poměrně zaskočen, jedna mu řekla, že ho miluje a požádala ho, aby ji objal. Jiný z lidí k jeho úlevě ho začal prý mlátit. popisuje Masuči. Co říkáš na tuhle zdánlivě úsměvnou událost? Co to odhaluje v samotných Němcích?
Tak odhaluje to, že za prvé někteří Němci se skutečně začínají radikalizovat, což je logický ohledně vzhledem k tomu, v jaký bezvýchodný situaci a pod jakým tlakem se nachází, řekněme, politická konkurence. Jo? Za druhý to poukazuje na to, že lidé skutečně požadují, cítí, že ten multikulturalismus jako takovej, to míšení těch různých kultur a náboženství a ideologií a vůbec všeho, že to přináší spíš víc problémů než jako užitku. A ta radikalizace, řekněme, prostě se dá očekávat. A je to hrozný, ale lidé se budou. Oni nebudou mít do budoucna jinou možnost. Pokud tenhle ten politický systém se neotevře k nějakému diskuzi a neuvolí se k nějakému kompromisům, tak lidi se prostě budou radikalizovat, protože demokracie je o diskuzích a o kompromisech. Demokracie ale není přece o tom, že jedna strana něco řekne a tak to prostě bude.
Tak a úplně poslední zpráva, to jsem si speciálně nechával na závěr. Muslimské děti z berlínské základní školy jeli na třídenní výlet do Polska, kde se měli dozvědět více o holokaustu. Děti navštívili polské koncentrační tábory Treblinka a Majdanek a města Lublin, Lodž a Varšavu. Třeba v Lublinu se školáci měli podívat do místní synagogy ty muslimské děti z Berlína, ale těmto muslimským dětem vstup do synagogy zakázali kvůli bezpečnostnímu riziku. Na ulici pak po jedné ze zahalených dívek plivali, v Lodži místní na děti křičeli a na ulici jakási žena na jednu z muslimek vychrstla vodu. Ve Varšavě jiné dívce v šátku vyhrožovali v hotelu, další vykázali z obchodu, protože mluvila po telefonu persky a podle ochranky rušila klid zákazníků. Je vidět, že Poláci se nenechali zlomit a nezačínají se lámat v pase před muslimskou komunitou, byť to dávají najevo značně nekonformním způsobem, řekněme, ale co se tam vlastně odehrálo, víš o tom něco víc, zaznamenal si tuhle zprávu?
Já jsem tuhle zprávu zaznamenal jen tak zběžně. Co se týče Poláků, tak Poláci mají jednu obrovskou výhodu. Poláci jsou silně nábožensky nebo silně věřící země. A tam já jim musím nechat jednu věc, že se nenechali ani zlomit tou propagandou k Vatikánu a že prostě víc než nějakej, to řeknu hodně lidově, papaláš, skutečně udržujou tu církevní tradici. Jo, já sám jsem sice ateista, ale ono, pokud tady máme bojovat proti, nebo pokud tady máme konflikt s nějakým, s nějakou skupinou náboženskou skupinou, nebo skupinou muslimsky věřících lidí, tak i to domácí náboženství v tom prostě může sehrát, a dokonce jsem přesvědčený o tom, že musí sehrát jednu z důležitých rolí. Jo? A mě tohle to nepřekvapuje, já si pamatuju třeba jenom, když tuším, že na Silvestra to bylo, když v tom jednom malém polském městě ubodali muslimové, kteří tam měli kebab jednoho polského kluka, který jim tam házel teda dělobuky, tak druhý den se tam prostě sešlo spousta, řekněme, nespokojených nebo spíš rozuřených Poláků a ty kebaby jim tam úplně rozmlátili na cuci, jo.
Ano, to bylo po Silvestru někdy, no.
To bylo po Silvestru, no, takže Poláci prostě oni si nenechají, jo.
Přesně.
Nějak nejsou přístupní prostě k, řekněme, k tomuhle tomu multikulturalismu nebo k těmhle těm uprchlíkům z muslimských zemí, jak se jim říká. Ono je to u nich i historicky u Poláků trošku daný, protože před druhou světovou válkou, nevím, ono to není, moc se o tom nemluví, ale přece jenom na území Polska žila dost početná německá skupina a obyvatel a Poláci se k ním taky, no hodně to tam mezi nima jiskřilo, nechci tady rozvádět nějaký historický diskuze, ty konflikty tam byly, takže, ale je to jediná obrana, zbraná, kterou prostě teď lze použít.
Na ně nic jiného neplatí, prostě síla.
A nic jiného na ně přesně tak neplatí. No. Podívej se dneska.
Oni to řeknou rodičům, že? A ti to pošlou zase dál a prostě vytvoří se kolektivní vědomí, že tady ne, přátelé.
No jistě. A tohle, co je potřeba dělat. A podívej se dneska u nás, co se děje kolem těch, oni tomu říkají burkiny, v těch bazénech, jak se tam muslimové chodili koupat. Tady třeba v Neuköllnu nebo ve Weddingu, tady prostě málo Němců si troufne jít do veřejných plováren, jo, nebo do bazénu, protože oni to tu prostě si všecko zabrali sami pro sebe a jako dávají silně najevo, že prostě domácí obyvatelstvo není vítáno. Ono je to tak vždycky. Nebo ono už je to tady takovým zajetým trendem. Tady, když utvoří muslimská komunita nebo muslimská komunita většinu na nějakém území a Němci, řekněme, tady utvoří menšinu, tak třeba i ve škole jsou potom německý děti vysloveně šikanovaný touhletou. Tam už platí úplně jiný pravidla. Byl o tom natočený jeden dokument kdysi dávno, před několika lety. Já jsem ten dokument viděl, ten dokument byl potom stažený a dokonce zakázaný, protože byl prej jednostranný a nebyl objektivní. Yes. Ale tam i učitelé a pedagogové prostě v té škole jasně říkali, že oni nemají absolutně žádný páky na to, jak šikanu na prostě německých dětech, který jsou třeba už jenom 4 ve třídě a dalších 25 dětí je muslimů, jak to prostě zvládat, protože když si někam stěžujou, ať už třeba na úřady vyšší, nebo na ministerstvo, nebo prostě rodičům, tak vždycky to skončí u toho, že prostě nemají diskriminovat jako menšinu, která v podstatě už je na tom místě většinou. Jo, a samozřejmě je to velice teda velice palčivý problém. Něco podobného se děje tady na škole, třeba blízko u mě, kousek od Leopoldplatz na Müllerstraße, kde taky došlo minulej nebo předminulej rok prostě přímo k napadení německého učitele, jo, muslimskýma dětma. Takže tohleto prostě jsou fakta, který je potřeba brát zřetel a něco s tím dělat. A pokud se s tím nic dělat nebude, no tak hold, to napětí v té společnosti a mezi těma skupinama, ta nenávist se bude prohlubovat, až to jednoho dne bouchne. Nikam jinam to nesměřuje.
Hovoří Zdeněk Chytrá, populární občanský aktivista žijící v Berlíně v Německu, autor mnoha článků a překladů převážně německých médií, přispívající na server Freedom for Europe a zakladatel a provozovatel internetové facebookové skupiny Stop ilegální migraci. Zdeňku, já ti moc děkuji, že jsi přišel, že jsi nás informoval o dalších věcech, které se odehrávají v Německu a které se dějí aktualitách, novinkách, čerstvých záležitostech a doufám, že se tu setkáme třeba za měsíc nebo nějakým kratším termínu, aby ten rozhovor mohl být poněkud kratší. My už to říkáme pořád, aby ten rozhovor mohl být kratší a vždycky se tak nějak kolem měsíce sejdeme, tak možná příště a bude třeba ten rozhovor kratší a probereme i nějaká další témata ohledně německé scény.
Celá určitě, teďko ne před volbama, bude se to hodit spousta, takže informace budou.
Hmm. Tak dávej na sebe pozor, hlavně při plakátování.
Jo. Já každopádně děkuju moc krát za pozvání a přeju hezký večer.
Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Rádio, zdraví vás Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice a setrvejte u vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další programy našeho rádia. Hezký zbytek večera. Just a little bit my love, just a little bit my passion, this is how it should begin, skin on skin. If you leave me now, telling me you failed somehow, better think it all over. Just as long as love's around, here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you, but I am here for you tonight. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin, skin on skin. Just a little getting close, just a little more affection, 'cause I don't think it's a sin.
get it on. What is here will soon be gone when the leaves are falling. Maybe we could fall apart. And there may come a time when you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin, just a little getting close, just a little more. Skin on skin.